Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii kui nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere hea raadiokuulaja. Mina olen Lauri Peekman ja sina kuulad järjekordset Enne koitu saadet, milles meenutame Eesti taasiseseisvumisega seonduvaid sündmusi ning millega oleme jõudnud nüüd päris taasiseseisvumise päeva ligi. Huvitav oleks teada, et kui tehtaks küsitlus selle aastal gümnaasiumi lõpetanute seas ja uuritaks, mis toimus 1991. aasta 20. augustil, kui paljud seda täpselt teaks. No mine sa tea, ehk palju enamat kui mina oma millestki tingitud skeptitsismis millegi pärast arvan. Olgu ju meenutatud, et selle aasta lõpetajad olid ju siis need puhtaverelised, kes kogu oma hariduse omandasid Eesti Vabariigis või nagu möödunud laupäevases päevalehes kirjutab Marju Lauristin, kui nad septembris 1991. Aastal koos isaga koolimajja jõudsid, oli Eesti Vabariik juba taastatud. Samal päeval, mil ilmus see päevaleht, millest tsiteeritud lõik oli, istus Tallinna linnapea Edgar Savisaaraga koos Urma Sotiga Radissoni hotelli taevakorrusel augusti valguse saates ning meenutas seal, et just temal oli ainsena eesõigus olla sel ajaloolisel hetkel peaminister. Siis 20. augustil 1991. Nii mitmedki. Selles enne koitu saates osalenud on kas mikrofoni ees või sellest väljaspool tunnustanud Edgar Savisaare osa Eesti taasiseseisvumise protsessis. Neid tunnustussõnu on jaganud nii tema hetkelised pooldajad kui ka vastased. Üks tundub kindel olevat, nii Savisaare kui ka kõigi teiste tollaste tegijate suhtes. Milline eales ei oleks inimeste arvamus nende kohta tänapäeval. See ei tee tühiseks nende meeste ja naiste rolli 12, 13, 14 ja 15 aastat tagasi. Lükates tahaplaanile nii eurovalimise kui ka mitmed skandaalsed jutud ja arvamised, seadsin mina Tallinna linnavalitsuse poole sammud mõeldes just nendele mainitud aastatele. Kohtumine härra Savisaarega oli mul paika pandud juba päris ammu. Jõudsin mina kohale loomulikult piinlikult täpselt, kuid linnapead veel oma kabinetis ei olnud. Ega seal midagi imestada ei ole, nii suurte ülesannetega inimestel tuleb ikka ette tegemisi, mida lihtsalt katki jätta ei saa. Istudes mugavalt nahk tugitoolil mõtlesin, kumb kohtumine minu jaoks ei tea suuremat elevust tekitas. Kas Kadriorus presidendi juures käik või äkki hoopis nüüd see Eesti suurima erakonna juhi külastamine? Selle üle oma peas arutades piidlesin iga nurka, mis selles päris hubases linnapea sekretäri toas oli. Kui äkki marssiski sisse Edgar Savisaar ise. Ja otsa üle ruumi minu juurde, surudes oma käe mulle pihku. Vabandas viisakalt, et ta natuke hiljaks jäi ja teatas siis, et kutsub mind kohe oma tuppa. Nii esimene mulje oli olemas. Pole nii pikk, kui ma arvasin. Ja peagi ta oligi jälle oma uksel juhtides mind oma kabinetti. No nii, ütlen kohe ära. Meeldiv kohtumine oli. Tegemist on arvatavasti ühe kõige kurikuulsama poliitikuga Eestimaal, kelle iseloomustamiseks on kasutatud vist küll kogu eestikeelset leksikat, seal hulgas sõnu kõrk, ülbe ja autoritaarne. Oma arvamuse kujundamiseks mul muud ei ole, kui see umbes ühetunnine kogemus. Kõrk ta ei olnud ülbe ka mitte. Hoopis lahke, mis kinnitas minu jaoks taaskord tõsi asja, et natukene korpulentsusele kalduv inimene ei saagi olla kalk inimene. Vabaduse väljakul asuvad tumedat hoonet juhatab ta ka kindlasti tugeva käega, millest andis tunnistust kas või poole vestluse peal tehtud jutukatkestus, mil ta sammus telefoni juurde ja palus üleval korrusel remonditöödega liigset lärmi tegevaid töömehi natukeseks ajaks vaiksemaid töid teha. Muidu rikub teie saate päris ära, ütles ta mulle tagasi laua taha istudes. Jäin nüüd aga liigselt muljetama. Järgnevalt siis vestlus tänase saatekülalisega Edgar Savisaarega. Tähelepaneliku kuulamis sulle!
hatasta tõusun, mitte luigelen. Oma rahvust paha salata, sama ränk on nagu orjaks müüa. Kui mind eestlaseks oli, eestlane olla on kukke ja hää, vaalt haarisa moodi. Ja just õndab vabalt haarisa moodi. Tuhat kõue häälset küsijat, vaba meri põlis talu püha mult. Tuhat korda, tuhat püsijat, kõige kiuste elus hoia püha tult. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, ma valtaari samoodi. Ja just õnda vabalt vaari samoodi. Nende meiste
Härra Savisaar, ma kõigepealt küsiksin teie käest, millal, kui te meenutate neid aegu, hakkas teie jaoks nagu taasiseseisvumise protsess? Millal teie jaoks nagu selgelt tundus, et siin hakkab toimuma midagi, mis läheb ajalukku?
Ma arvan, et see oli ikkagi 1986-87. Aastal ja see oli seotud isemajandava Eesti projektiga. Ühelt poolt, kui tänapäeval seda meenutada, siis ju väga palju sellest projektist alates kas või oma rahast ongi ellu viidud. Mõned teised asjad muidugi ei ole. Tolle ajal me ei kujutanud, et eramajanduse osakaal kasvab nii suureks. Me arvasime siiski, et riiklikul majandusel saab olema samuti oma roll ja see tugendab ka Eesti riiki. Aga ilmselt sealt sai asi alguse ja teine moment oli muidugi see niinimetatud fosforiidi sõda. See, et meil õnnestus peatada tolleaegsete Moskva kompaniide sissetung Eestisse suurte fosforiidi kaevanduste rajamine, millega oleks kaasnenud ka täiendav tööjõu sisse tulek, mida mõõdeti ikkagi kuni 100 000 inimesega, mis meid oleks viinud umbes sellisesse Läti seisundisse rahvastiku proportsioonide poolest. See, et me suutsime fosforiidisõjas vastu hakata ja rahvas mobiliseerus ja ka intelligents tuli rahva poolele. Kindlasti see andis jõudu ja julgustust. Teine moment muidugi oli see, et need ideed haarati kinni ka teistes Balti riikides ja laiemaltki. Isemajandava Eesti projektid neile tekis ju kohe täiendus analoogilistes projektides Vilniuses ja ka Riias.
Olete te nõus üldiselt selle väitega, et ikkagi eestlaste initsiatiiviga see liit lagunema kakkas?
Ma arvan niimoodi, et eestlaste initsiatiivil oli selle juures kahtlemata suur roll. Eesti oli ju esimene, kes 16. november 1988 suveräänsusdeklaratsiooniga välja tuli. Suveräänsusdeklaratsiooni põhimõte oli see, et ei saa olla nii, et Moskva seadused on ülimuslikud meie suhtes. Ja deklaratsioonis öeldi, et kõik Moskva seadused enne kui nad hakkavad kehtima Eestis, enne seda peavad olema meie ülemnõukogu poolt, meie parlamendi poolt heaks kiidetud. See oligi küsimus selles, kus on otsustav võimukeskus. Kas see on siin Tallinnas Toompeal või see on Moskvas, Kremlis või kus iganes. Nüüd tookord 88 veel teised ei süandanud meiega kaasa tulla, tehti katseid Riias, Vilniuses, Jerevanis muide, aga nad ei, neil ei olnud veel seda jõudu taga. Aga protsess sai käima lükatud ja selle tipuks oli ikkagi 2 aastat hiljem 1990, kui võttis analoogilise deklaratsiooni vastu suur Venema oma suveräänsuse kohta. No nüüd tagantjärg on seda nimetatud suveräänsusdeklaratsioonide paraadiks, aga tegelikult sellega murti keskvõimu positsioonid ja muidugi selle kaudu tuligi see seisvumine ja alguse sellele pani Eesti.
Esitaksin nüüd ühe väite, mis te selle kohta arvate, et eestlased lõid lõkkele nii-öelda oma vabaduse janu. Siis kui selleks just kui nagu võimalus anti, no seoses perestroikaga. Mis meie kohta ütleb, miks me varemalt ikkagi sellel pikal perioodil pead ei tõstnud? Miks meil oli nii vähe Tartusid ja Niklusi?
Ma ei ütleks nii, et võimalus anti. Ma ütleks, et sel perioodil võimalus võeti eestlaste poolt. Vaadake, need, kes tahavad teha poliitikat totalitaarses riigis, neil on tegelikult selleks kaks võimalust. Üks võimalus on teha seda selle ainsa lubatud partei raames. Kommunistlikusse parteisse olid kogunenud alates konservatiividest ja lõpetades sotsiaaldemokraatiaga kõik võimalikud sellised poliitiliste suundade esindajad. See ei olnud sugugi mingi vasakpoolne jõud. See oli totalitaarse riigi valitsev partei. Tähendab, üks võimalus oli püüda seda teha selle partei kaudu, teine võimalus oli hakata dissidendiks. Või nagu tollel öeldi, et katlakütteks või midagi taolist. No ilmselt see katlakütteks hakkamine ikkagi ei ole enamikul inimeseltele kunagi omane. Sellise revolutsioonilise pöördega minnakse kaasa siis, kui selleks on küps keskklass. Ja ka need esimesed lauluväljakuüritused, mida sageli meelde tuletatakse, on kirjutatud just seda, et vaadake, kui palju näiteks seal autosid olid autodega inimesi. See oligi tolleaegne keskklass. Kui keskklass tuleb kaasa, siis on rahvas küps. Muidu jääb see nagunii ainult üksikute tegevuseks.
Mõni sõna sellest ülemnõukogus siis, kuhu teid valiti ja mis siis hakkas neid suuri tegusid tegema. See oli ikkagi ju kapitaalselt teissugune, mis praegune riigikogu. Kõik ei saanud ühest keelestki aru. Oli ju palju segadusi, arusaamatusi.
Ta oli kapitaalselt teissugune. Muidugi mind valiti tegelikult esimest korda ülemnõukogusse 88. aasta oktoobris, kui ma õieti mäletan. Ja see oli seotud sellega, et tolle aegsetest ülemnõukogu saadikutest mõned astusid tagasi. Nad olid valitud tolle aegsete reeglite järgi, kus pidi olema nii ja nii palju põllumehi, nii ja nii palju, noh, minu pärast kas või transporttöölisi ja nii palju eestlasi, nii ja nii palju venelasi. Tähendab, ütleme, tänapäeva mõistes öeldakse selle kohta niimoodi, et pidid olema kindlad kvoodid, kui palju kedagi on. Mõnedes riikides muide kvoodid võib-olla mitte nii detaliseeritult, aga on praeguseni, kui palju peab olema, ütleme, mustanahalisi või naiste osakaalu ju on püütud tõsta selle läbi. Nii et selles oli oma iva, aga seda tehti formaalselt. Seda tehti selgete kompartei suunitluste järgi ja selles mõttes see oli selline vanameelne ülemnõukogu. Kui need hääletasid ka suveräänsusdeklaratsiooni poolt, siis olgem ausad, osa hääletas tõesti südamega, aga osa hääletas kindlasti niimoodi seetõttu, et kompartei esimene sekretär seisis ees ja testis käe ja lihtsalt distsipliini tunne oli nii tugev, et teisiti ei kujutatud ette. Nüüd see oli vana ülemnõukogu. Selle ülemnõukogu põhimiseks saavutuseks oli suveräänsusdeklaratsioon, oli keeleseadus, oli isemajandava Eesti seadusandlus, mida vastu võeti. Nüüd 90. kevadel valiti järgmine ülemnõukogu koosseis. See oligi see revolutsiooniline ülemnõukogu, kelle ajal Eesti iseseisvus. Ja see oli juba midagi muud. Ta oli valitud mitmete kandidaatide hulgast ausa võitluse tagajärjel. See oli demokraatlikult valitud ülemnõukogu ja kui talle midagi ette heita, siis ma arvan eeskätt seda, et seal oli ka 4 sõjaväelast, kes olid nii-öelda sõjaväeringkondade poolt valitud. Aga see oli nüüd küll minu arvates mitte korrektne, aga kõik muu oli demokraatliku ühiskonna jaoks omal kohal. See, et seal oli ka inimesi, kes ei oskanud eesti keelt, muidugi oli. Selle ajal oli veel väga selge vastasseis rahvarinde ja interrinde vahel. Interrinne püüdis oma esindajaid sinna saada, need olid selliste impeeriumi meelsete ringkondade esindajad ja nende jaoks eesti keele oskamine ei olnudki tähtis.
16. november 1988, siis see meie jaoks niivõrd suur päev. Mis oli ikkagi see alus, mis tõepoolest lõi nagu põhja sellisele sündmusele? Just täpselt arvestades seda nii, võiks öelda siis kummalis seltskonda, kes seal oli ja kes ikkagi hääletas. Te ütlesite jah, et eeskuju paljud võtsid vast siis partei juhilt, aga kas ainult? Et kas seda võib ikkagi omamoodi imeks nimetada, et selline asi võis teostada?
Ega see ise enesest loomulikult ei tulnud. Ja kui Vaino välja hääletas selle poolt, siis ta käitus lihtsalt targa poliitikuna, sest teisiti, kui ta oleks otsustanud teisiti ja hakkanud sellele vastu, siis ta oleks ainult teravdanud olukorda ja ma ei ole kindel, kas tulemus oleks tema jaoks olnud parem. Tõenäoliselt mitte. Tähendab, asi on selles. Eesti oli selleks ajaks küllalt innustunud nendest demokraatialoosungitest, ja sellise vaba ühiskonna loomise võimalustest, mille poole nagu esimesed sammud olid astutud. Rahvarinne oli äsja loodud, inimesed olid nagu täis head tahet ja siis äkki see oli 88. kuskil oktoobris Moskva esitas oma konstitutsiooni parandused, Nõude Liidu konstitutsiooni põhiseaduse muudatused. Nende põhiseaduse muudatuste eesmärk oli üleminna presidendi võimule, oluliselt sentraliseerida võimu, muuta nõukogude liit millekski Ameerika Ühendriikide sarnaseks, kus siis liiduvabariigid oleks olnud midagi osariikide taolist. Tähendab, see oli niisugune katse võimu muuta efektiivsemaks ja koondada ta rohkem ühtedesse kätesse või ühe gruppi kätesse, ütleme niimoodi. Ja muidugi see ei sobinud Balti maadele, kes hakkasid haistma neid vabaduse tuuli ja tundma, et nad tahaksid olla ka ise midagi. Nad tahaksid ikkagi, et võime keskvõim oleks nende jaoks Tallinn, Vilnius, Riia, aga mitte Moskva. Ja nüüd äkki see keskvõim tegi täpselt vastupidiselt. Tuli välja sellise tsentraliseeritud või ületsentraliseeritud riigi mudeliga. See oli ootamatu, särgitas vastuseisu. See tekitas olukorra, kus Eestis koguti kuskil, kui ma eeti mäletan, kuskil 800-900 000 allkirja nende konstitutsiooni paranduste vastu. Toimusid tohutud meeleavaldused üle kogu maa. Ja tegelikult see protest haaras mitte enda Eesti, Läti, Leedu, see haaras ka osaliselt Venemad, see haaras Taga-Kaukaasia vabariike. Ta mobiliseeris rahvast, ta tekitas sellise vastasseisu. Ja kuigi siis lõpuks Moskva hierarhid tõmbasid tagasi ja me saavutasimegi seda, et osa asju võeti maha nendest konstitutsiooni parandustest. ikkagi see tekitas vastasseisu, mis ei laienenud tegelikult kuni Eesti iseseisvumiseni.
Kuidas te selle tempoga rahul olite? Et kas siis oli tunne, et asjad lähevad just nii kiiresti, kui nad võivad minna või mõnes asjas ikkagi tundsite, et oleks võinud natukene kiirem olla?
Võibolla mõned asjad oleks võinud ka aeglasemad olla. Tempoga oli niimoodi, et tempot suruti meile ikkagi peale Moskva käikudega ja meie reageerisime nendele. Meie poolsed käikud olid nii mõnedki ikkagi olid vastu käikud, kus me püüdsime ennast kaitsta ja nii oli see 88. aasta konstitutsiooni parandustega. Noh, nii oli see lõppkokkuvõttes ka Putši sündmustega 91. aastal. Meie jaoks oli probleem see, et osa meie hulgast püüdsid kohe alustada omandireformiga, püüdsid alustada mitmete selliste majanduslike reformidega ja omast kohast oli nende seisukoht põhjendatud. Aga nad muidugi ei arvestanud seda, et niisugused reformid killustavad rahvast, tekitavad omavahelis sisemist vastasseisu ja minu seisukoht tollel oli niisugune, nii kaua kuni meil ei ole lahendatud põhiküsimus, sest iseseisvumise küsimus seni me ei tohiks, vähemalt seni me ei tohiks lasta rahvast lõhki jääda.
Räägime natukene isemajandava Eesti ideest, te juba mõne sõnaga mainisite selle teostumisest. Kuidas mu üldiselt see protsess nagu käima läks? Üldiselt Eestimaa ei olnud ju nüüd harjunud sellega, et isemajandada. Oldi harjutud võibolla paljude muude põhimõtetega, et lasse mõisa köis lohiseb ja nii edasi. Et kuidas rahvas selle vastu võttis või olid nad valmis selleks?
Ei, ma ei ütleks päris niimoodi, et me ei olnud harjunud ise majandamisega, ega siis Eesti NSV majandus oli üks tugevamaid tolleaegses Nõukogude Liidus ja Eesti põllumehed, Eesti kergetööstus olid päris heal positsioonil. Pigem me just nimelt tahtsimegi rohkem õigusi ja rohkem vabadusi selleks, et ise majandada. Ma väidan, et meie selleks olime kindlasti kõige rohkem valmis võrreldes meie toonaste naabritega.
Allikas sõn, hinges nukrus kus.
Vabadusega kaasneb ka vastutus igas valdkonnas. Kas me selleks olime valmis? Olgu see ükskõik, mis vabadusega tulid siia Ameerika, kas või läbi kunsti ja meie vaba ajakirjandus ja televisioon ja kõik siuksed asjad. Kas see nagu lõi mingil määral meid jalust maha?
Ma arvan nüüd tagantjärele, et lõi küll. Ega see vastutuse määr päris selge ei olnud ja nii mõnelegi tundus tol ajal, et vabadust on lõpmatult ja vabadusel ei ole mingeid piire ja ei tohigi neid piire panna. Kulus aega, kuni inimesed said aru, et nii mõnes käsis on regulatsioon vajalikum, sest kui vabadust on lõpmatult, siis ikka niimoodi, et kes on kõvemad, need jäävad peale ja nõrgemad saavad peksa, aga siis ei ole ju ühiskonda vajagi, ühiskond ongi selleks, et neid asju tasakaalustada.
Läheneme nüüd kõige suuremale, ka mis on praegusel hetkel nüüd siin augustikuus meie jaoks nii kaunis meenutada 20. august 91. Aga tegelikult kõigepealt need eelnevad päevad. Kas siis oli ka mingil hetkel tunne, et see kõik võib ikka nüüd täiesti nurjuda? Kui rasked olid need päevad?
No praegu rohkem kui 10 aastat taga või hiljem muidugi tundub kõik ilusam. Me ise olime nooremad ja jõud oli rohkem. Tagant järele need asjad näivad muidugi ilusamad ja eks me peame arvestama ka sellega, et inimestel ei olnud veel kivedat kogemust, oli ainult hea kogemus. Kui seisti käsi käes Balti ketis või laulu väljakul siin samas Tallinnas Kadriorusega, siis ei kujutatud, et sa seisad kõrvuti inimesega, kes saab oma maja tagasi ja pärast seda ajab sind sealt majast välja, siis me olime kõik meelestatud väga hoidma üksteist ja nii need inimesed, kes sõid kartuleid kui ka hiljem, kui ka need, kes sõid kartuli koori. Aga kui rääkida augusti päevadest, siis tegelikult selleks ajaks kujunenud pilt oli võrdlemisi dramaatiline. Nimelt kui 90. Tekis meie valitsus ja tekis samal ka Eesti Kongress ja Eesti Komitee, siis oli üsna paljudel inimestel selline naiivne usk, et küllap Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid on selle asja juba kokku leppinud. Et küllalt Bush ja Gorbatšov on läbirääkinud ja Baker ja Ševarnadze viivad selle ellu. Suurriigid lepivad kokku, et Eesti saab vabaks ja meil ei ole vaja selleks midagi teha ja me ei tohigi midagi teha, et õigustliku järjepidevust mitte segada. Meil jääb üle ainult oodata jälle seda valget laeva, mida oli oodatud ju väga pikalt. Ja oli palju inimesi, kes seda uskusid ja oli ka inimesi, kes sellist asja propageerisid ja meie valitsuse leideti, et me liiga aktiivseid samme teeme, et seda kõik ei ole vaja üldse, see on liiga päevapoliitiline. Nüüd aasta hiljem 91. aasta kevadeks oli selge, et nii ei ole. Et tegelikult mingit Moskva ja Washingtoni kokkulepet ei eksisteeri. Et Washingtoni põhimure on see, et jumala pärast keegi Gorbatšovile liiga ei teeks ja ei hoiaks ikka Nõukogude Liidu stabiilsene ja tegelikult me loota saame eeskätt ikka iseenda peale. Ja loota saame ka teiste demokraatlike jõudude peale, sest võib-olla tänaseks on see ära unustatud, aga näiteks minul on küll meeles, kuidas 91. aasta jaanuaris mäletate, kui olid Leedus ja Lätis verised sündmused, kuidas sellel toimusid Moskvas ja Peterburis poole miljonilised miitingud või veel suuremad meeleavaldused meie toetuseks, Balti rahvaste toetuseks. Selles mõttes ma ütlen, et Vene demokraatia on väga palju teinud selle nimel, et me saaksime iseseisvaks ja see, et nad hiljem meis pettusid, eks sellel ole ka meie poolseid põhjuseid. Tähendab, oli selge, et me peame ise olema aktiivsemad. Rahvas ei suuda lõpmatuseni oodata, selline pettumuse laine hakkas ka peale tulema. Siis me saime aru, et meie kõige nõrgem koht on Kirde-Eesti, sest et me nägime juba, et nii pea kui me aktiviseerume, otsa kohe hakatakse Kirde-Eestit meie küljest lahutama, nii nagu see Moldovas juhtus. Me püüdsime seda mitmel viisil vältida. Meie põhisammud olid niisugused, et me suutsime kokku leppida Peterburi, tolleks Peterburi kuberneri Anatoli Sapšakiga ja tema lähikonnaga. Ja me tekitasime niisuguse olukorra, kus Kirde Eestis tolleaegsed impeeriumimeelsed jõud pidid arvestama, et kui nemad löövad lahku Eestis, siis neile ei jää enam head tagalat. Sest nende seljad aga Peterburi piirkond oli ikkagi pigem Eesti valitsuse ja Eesti demokraatia poolel. Nad ise sattuksid nii-öelda kahe tule vahele. Ja see oligi see, millega meil õnnestus ikkagi ära hoida Kirde Eesti lahkulöömist. Teine oli muidugi see, et me püüdsime ka Narvale luua võimalikult soodsaid tingimusi, et Narva elanikkond ei laseks ennast üle sõhutada igasugustest mässumeelsetest avaldustest, mida tollel oli palju. Sellest tuli see idee Narva erits majandustsooni loomiseks ja nii edasi. Tähendab, meil oli vaja narvalastele tõestada, et Eesti Vabariigis on neil parem elu ja parem tulevik ja soodsamad väljavaated kui see, kui nad peaksid nägema oma tuleviku Eestist eraldi. Ja ma arvan, et meil ka õnnestus seda tõestada. Tähendab, meie poolsed sammud kõik said ette võetud selle nimel, et kui jõuab kätte aeg meie iseseisvumiseks täielikult ja praktiliselt, et siis meie vastu ei saaks kasutada Kirde Eesti kaarti. Me töötasime selle nimel. Me arvasime, et väga ägedaks läheb sügisel. Ilmselt sügisel oleks tehtud katse Gorbatšov ametlikult maha võtta. Tal ei olnud enam ülekaalu Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressil ja ülemnõukogus. Aga aeg ruttas kiiremini, kui meie seda ootasime ja tulidki putšipäevad, mis aitasid lahendada ka Eesti ja üldse Balti rahvaste iseseisvuse küsimusi. Ma ütlen seoses selle putšiga kaks repliiki. Esiteks, muidugi see oli meil ootamatu. Oli selge, et midagi niisugust tuleb. Vastasseis Moskvas oli kasvanud väga suureks, kus ühel pool oli seaduslik läbi üldiste valimiste valitud Venema president, kellel oli legitiimne võimumandaat, ja teisel pool oli siis ainult kompartei poolt nii-öelda valitud Nõude Liidu president Gorbatšov, kelle võim hakkas ära pudenema ja kelle oma poole hoidjad ei olnud temaga enam rahul. Tähendab, me olime seisukohal, et niisugune vastasseis saab lõppeda ainult sellise terava purskega ühe või teise poole kasuks ja see, et meie asume selles vastasseisus Jeltsini poolele, see oli ka selge, sest et oli ikkagi see, et Jeltsinilt me saame vabaduse kätte oli märksa tõenäosem kui Gorbatšovi puhul.
Mitmed inimesed, kellega ma nüüd selles saatesarjas olen ka rääkinud, on maininud teid ikkagi kui selle perioodi omamoodi mootorit. Kuidas see vastutustunne oli? Kas te tundsite endal seda koormat, et võib-olla kui te ei oleks seda sellisem moel vedanud, siis võib-olla mõned asjad oleks ka ikkagi suisa tegemata jäänud?
Eks ma olin ikka fatalist ja aeg oli hoopis teine, kui sa ei tea, kas järgmisel hommikul siin Toompeal ootavad mingit internetside löömameeste jõugud või on järgmisel hommikul siin Vabaduse platsil Vene tankid või on midagi kolmandat oodata. See oli teine aeg kui praegune ja kas te olete mõelnud sellele, et kui palju inimesi on läinud manalasse, kes olid nende aegade juures? Kunagi me arvestasime, et ligi kaudu 100 000 inimest nendest, kes tolle ajal elasid siin Eestis, neid enam ei ole, nii et uued on peale tulnud, tõsi küll need uusi on mõnevõrra vähem. Nii et aeg oli teine ja ma võin öelda seda, et ega ei mina ja ma usun, et nii mõnedki, kellega ma koos tollel töötasin, ega meil küll mingit kindlust ei olnud, et me elusalt ja terve nahaga kõigest sellest välja tuleme. Meil oli meenutusi nii teadmisi nii sellest, mis oli 68 Tšehimaal, kui ka sellest, mis oli 56 Ungaris. Tolle aegs, et riigijuhid, keda praegu mälestatakse, nad kõik ühel päeval lebasid maha lastult Plangu ääres ja räägitagu sellest praegu kuidas ilusaid sõnu, aga inimeste elu sai läbi. Nii et me lootsime muidugi kõige paremat, inimene ikka loodab, aga mingit sellist kindlust, et kõik läbeb hästi, muidugi ei olnud.
Ja siiski ju kõige selle, noh, sellise kriitilise keskel, Baltiket, need kogemused seal ühiselt nii tohutu suure hulgaga lauluväljakul. Kas teil oli mahti või oli nagu võimalust ka nautida seda rõõmu ja seda õnne, seda vabanemisrõõmu või oli see mure ja kõik need ohud ikkagi liiga painamas südamel?
Kui rääkida näiteks 20. augusti õhtust, siis kui parlament võttis vastu Eesti iseseisvust käsitleva otsuse, mõned on mulle tagantjärgi ette heitnud, et ma olen seal piltide peal liiga morn ja sünge ja mõned minu poliitilised oponendid on püüdnud sellest järeldada, et küllab te ei tahtnudki seda vabadust või muud sellist rumalust rääkinud. Aga tegelikult oli ju pilt üsna traagiline. Me võtsime selle otsuse vastu ka teadmisega, et võibolla järgmine päev meid ei olegi enam seal Toompeal. Tol momentil oli ju teada, et Moskvas Valges Majas, kus oli Vene ülemnõukogu, et seal on naised lapsed koju saadetud ja meestele relvad kätte jagatud ja oodati otsustavat rünnakut Valge Maja vastu. Ja kuigi tol momentil Vene kindralid meile siin rääkisid, et ärge muretsege, et me teie vastu midagi, et ei võtta käitu käinult rahulikult ja ärge ise liiga palju sudige, siis aga siin oli ka tagama selge, tegelikult taheti meid neutraliseerida nii kauaks, kuni Moskvas on demokraadid maha surutud. Kui Moskvas Jeltsini ja teistega narve ei tõiendud, oleks üsna varsti meie juurde tagasi tuldud ja ega meie saatus ei oleks kergem olnud. Mul oli siin mõni aeg tagasi külas Aleksander Jakovlev, üks toonaste päevade tipp tegijaid. Ja tema rääkis, et ta on näinud dokumente, kus on jutt ikkagi Eestist kuni 80 000 inimese deporteerimisest. Vaadake, asja on selles, et kui Moskvas oleks Putš võitnud, mis ei olnud üldse mitte võimatu, siis jah, ma arvan ka, et esimestel päevadel oleks meid rahule jäetud, neil oleks küllalt palju tegemist olnud Venemal. Aga seejärel oleks tuldud meile peale ja meilt oleks taotletud järelandmisi ja meilt oleks taotletud seda, et me tõstaks käed üles, aga me ei oleks ju tõstnud neid käsi üles. Mis tähendab, et siis oleks ikkagi meid murdma hakatud. Ja küllap oleksid Eestist leitud ka inimesi, kes selle murdmisega kaasa oleks tulnud.
No tore on, et see kõik läks kenasti siiski lõppude lõpuks. Aga nüüd see, mis sealt edasi läks, paljud inimesed justkui on pettunud. Sotsiaalne lõhestatus, millest te olete ka kirjutanud palju oma raamatus Usun Eestisse. Kas te tagasi vaadates leiate ka midagi, mida võibolla teie esimene valitsus oleks võinud teha teisiti, et võibolla ära hoida sellise arengu algust?
Kindlasti oli niisuguseid asju. Mulgas ka omandireformi seadust valitsus nägi tookord ju hoopis teisiti kui parlament ja kui ikkagi niisuguste rahvusradikaalsete jõudude ja ka rahvarinde enda teatud ringkondade survel see seadus vastu võeti, siis valitsuses mitmed inimesed andsid lahkumisavaldusi ja ma pidin neid veenma, et kõik jääksid siiski paigale, sest et see oli mõni kuu enne meie iseseisvumist ja meil ei olnud tolmamendil vaja segadust selle ümber. Aga komandireformi seadus oleks võinud olla teistsugune. Liiga palju oli seal katteta lubadusi. Seal oli jah öeldud seaduses, et reform tuleb läbi viia niimoodi, et keegi selle läbi ei kannataks. No see oli rumal jutt. Kannatasid ju väga paljud ja hiljem on seda seadust ju mitukümmend korda muudetud ja iga korraga ta on muudetud just nimelt inimestele valusamaks, mitte soodsamaks.
1934. aastal toimud valimised, millest te olete jällegi oma raamatus kirjutanud ja mainisite, et see oli üks otsustav hetkeks meie rahva saatuse jaoks. Paljud sellised ju ajaloolised sündmused selginevad ikkagi tagasi vaadates. Et võt oleks me siis teadnud, oleks siis rahvas nii tark olnud. Nüüd te samas ka kirjutate just, et oleme ka nüüd sel perioodil nagu jällegi valiku ees. No kuidas ära hoida? Kuidas omada siis seda omamoodi profetiku pilti, et me omaksime tarkust näha ette ja oleksime just kui nii targud, nagu see juba oleks toimunud?
Inimesed saavad ikkagi targaks ainult läbi kogemuste, ainult läbi vigade, ei ole niisugust prohvetlikku nägemist, et keegi ütleb, et ärge nii tehke. Sellega võib esile kutsuda pigem vastupidise käitumise. Ma toon teile ühe näite. Enne eelmisi valimisi nüüd sel samal kevadel mõnede poliitikute ja ajakirjanike aktsioonina algatati mitmeid Keskerakonna ja keskerakondlaste vastaseid kampaaniaid. Nüüd me oleme annud need asjad kohtusse. Nii sel need kampaaniad, mis tollel algatati Ain Seppiku vastu, kui ka need, mis minu vastu algatati või Vladimir Panovi vastu, sest see oli selgelt poliitiline kampaania, teda veeti ringi käed raudus selleks, et mitte anda meile võimalust moodustada uus valitsuskoalitsioon. Hea küll, nüüd sel sügisel ma arvan, kohtuprotsesside tulemusen õnnestub tõestada, et kõik need asjad olid inimestega manipuleerimine, et meile tehti liiga. Ma tahangi väga näha, kuidas see jõuab inimestene ja kuidas see mõjutab järgmisi valimisi, sest üldiselt öeldakse niimoodi, et inimesi saab petta üks kord, aga mitte lõpmatult. No ma ütleks seda asja veel niimoodi, aga need, kes tahavad, et neid petetaks, neid võib petta ka mitu korda.
Viimane küsimus. Ja lubage see nüüd selline väga naivistlik küsimus. Kui inimesed väljendavad oma rahulolematust tänapäeva Eesti ja selle vabaduse suhtes, siis palju vaadatakse ikka Tallinna ja tähendab pigemini just Toompea poole ja nende poliitikute omavaheliste suhete poole. Ja siis ma olen mõelnud, et kas võib tuua sellise naiivse vaate, et riigijuhid on justkui lapsevanemad ja rahvas on justkui laps või ütleme see perekond. Ja nende jaoks väga sageli ei ole nende jaoks oluline, kas emal või isal on õigus, vaid et rahu oleks kodus. Mis te sellest arvate? Kuidas te sellisesse naiivsesse vaatesse suhtute ja kas oleks, mis oleks vaja selleks, et meil võib-olla natuke rahu oleks selles riigis rohkem?
Ega see ei olegi naiivne, see on väga inimlik ja inimesed tahavadki seda rahu. Aga tuleb arvestada kahe asjaga, kui võrrelda siin perekonnaga, siis ega tänapäeva ühiskonnas ka perekonnas väga ei taluta vanemate inimeste eestkostet. Igaüks tahab läbi saada oma enese tarkusega ja kui isa ema tulevad ütlema, et meil on niisugune kogemus ja peaks sellega arvestama, siis selle peale ütlevad pojad tütred, aga see teie kogemus pärineb teisest ajast ja meie elame ajal, millel teie kogemus ei pruugi enam maksta. Kuigi mina tegelikult seda aja unikaalsust nii väga kõrgelt ei indaks. Ükskõik, mis ajal inimesed elavad, ikka neile tundub, et nende aeg on unikaalne ja kordumatu ja võib-olla see ongi niimoodi. Mis puutub rahusse, siis kõige suurem rahu oli parlamendis see 50 aastat, mida me nüüd tagantjärgi niimoodi põlgusega meelde tuletame. Siis jah, kõik tõssid korraga kätt ja hääletasid ühte moodi ja kui keegi julges hääletada teist moodi, siis oli see teilne ketser, siis see mees löödi resti. Samamoodi nagu praegu pärast Keskerakonna kongressi püütakse meid risti lüüa ainult selle pärast, et me julgesime hääletada teisiti, kui niisugune üldine tava oli. Aga ma tahaks tuua ühe sellise hea näite. Võrrelge Tallinat üks 3 aastat tagasi ja praegu 3 aastat tagasi, kui iga kuu oli Tallinnas mingi suur skandaal ja suhted võimu ja Tallinna inimeste vahel olid väga teravaks lend ja praegu, kus üldiselt kõik läheb suhteliselt rahumeelselt ja Tallinn on osutunud märksa stabiilsemaks ja tasakaalus olevamaks. Nii et tegelikult on võimalik juhtida ka nii, et rahu oleks kodus, aga samal ka demokraatia mängureeglitest peetaks kinni.
Oh,
sa lapsi kätte pääs. Neil annad leiva kaate, sa viimast aset veel. Samad sõnad, sama viis, kas meid hoida sama, sama maavi, nagu siis õitseb ristik ja värisevad haava. Kuis on
Kui linnapea kabineti kell oli 12. tundi löönud, oli minu aeg otsas ja aeg lahkuda. Edgar Savisaar sirutas välja oma käe ja surus tugevalt ja päris pikalt mulle silma vaadates hüvasti jätuks kätt. Vot selline kohtumine. Mul hea meel, et oman võimalus selliste inimestega kohtuda ja ehk killukese sellest olen saanud jagada ka sinuga. Ära siis unusta. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päeva 20. augustil saab ju meie riigike, kelle alamad selle tuleviku pärast hetkel piike murravad ju 12 aastaseks. Seda fakti nagu ka neid ajaloolisi päevi ei muuda miski ja hea on, et ei muuda. Milline on meie vabariik 12 aasta pärast? Loodame, et selline, mil me võime tagasi vaadata aastale 2003 ja öelda, et me oleme hästi elanud. Tehkem siis seda. Mina olen Lauri Peekman ja soovin sulle juba ette. Head taasiseseisvumispäeva sulle!